pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 29. novembar. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila obustavu nastave i protest 1. decembra. Glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo sutra na dnevnom redu Evropske unije. 9 stranaka potpisalo sporazum o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Zvaničnik Katara potvrdio smrt stotina radnika prilikom priprema za svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Na društvenim mrežama se pojavila navodna fotografija iz slačionice fudbalera Srbije u oči meča protiv Brazila 26. novembra, na kojoj poruka nema predaje. Preko mape Srbije u čijem sastavu je i Kosovo. Bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać.
To nije bio slučajan događaj, to nije bio neki ekses otprilike, to je jako dobro isplanirano.
Kako je sistem socijalne karte ukinuo socijalna davanja za više od 20.000 ljudi u Srbiji? Danilo Ćurčić, programski direktor organizacije A11.
Ovo je sistem kontrole korisnika koji traje 24 sata dnevno, se sprovodi 365 dana u godini. Pričamo, ne znamo zapravo kako suštinski funkcioniše, zato što nije javno dostupan taj algoritam.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković najavila je da će u četvrtak 1. decembra biti obustavljena nastava u 46 mesta u Srbiji, prenosi N1. Ona je to najavila na konferenciji Stop nasilju u školama ispred vlade Srbije u Beogradu. Istakla je da je u prethodnom periodu bilo previše slučajeva nasilja, kako vršnjačkog, tako i nasilja nad zaposlenima u školama. Za 1. decembar je najavila da će na ulici izaći članovi tog sindikata, ali i drugi prosvetni radnici i građani. Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da je za danas predviđena prva sednica radne grupe tog ministarstva za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama. Elektronski sistem socijalne karte je za nešto više od pola godine rada ukinuo socijalna davanja za više od 20.000 ljudi u Srbiji, ukazala je nevladina inicijativa A11, koja je zajedno sa grupom drugih nevladinih organizacija podnela inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona o socijalnoj karti. Više detalje u prilogu Natalije Jovanović i Dušana Komarčevića.
Do maja 2022. godine Avlija Beriša iz Kraljeva je primao mesečnu socijalnu pomoć od 24.000 dinara za svoju šestočlanu porodicu. Uz tih nešto više od 200 evra nije mogao da podmiri osnovne životne potrebe, pa je, kako kaže, prodavao i sekundarne sirovine. Zbog toga je u maju iz lokalnog centra za socijalni rad dobio obaveštenje da mu je socijalna pomoć ukinuta.
Ukinuo si nam radi što prodajemo sekundare sirovina, karton, flaše, voži i ovo. Ne daju da radimo s time. Ja moram da čekam socijalnu pomoć da bi izdržavao svoju decu.
Kaže Avlija Beriša za Radio Slobodna Evropa. On je jedan od preko 22.000 ljudi kojima je prema evidenciji nevladine inicijative A11 elektronski sistem socijalne karte ukinuo socijalna davanja. Ovaj informacioni sistem za sada funkcioniše eksperimentalno u nekoliko gradova u Srbiji. Nije javno dostupan podatak koji sve gradovi koriste ovaj sistem. Iz inicijative A11 tvrde da se dodela socijalne pomoći vrši automatski na osnovu algoritma koji je umrežio podatke građana iz više različitih evidencija kako bi olakšao rad centrima za socijalni rad. Danilo Ćurčić, programski koordinator A11, kaže da ovakav sistem socijalnih karata nema za cilj da označi ugrožene pojedince kako bi im pružio podršku.
Ova socijalna karta koja u stvari nije socijalna karta u tom smislu, ovo je sistem kontrole korisnika koji traje 24 sata dnevno, se sprovodi 365 dana u godini. Pričamo, ne znamo zapravo kako suštinski funkcioniše, zato što nije javno dostupan taj algoritam.
U nadležnom ministarstvu za socijalna pitanja odbacuju kritike i kažu za RS da se sistem pokazao efikasnim za pribavljanje činjenica koje su važne za donošenje odluka o dodeli prava.
To znači da registar ne odlučuje ni na koji način o pravima, pa ni o pravu na novčanu socijalnu pomoć i nema osnova za dovođenje veze koje se odnosi na povećanje ili smanjenje broja korisnika, jer takva veza ne postoji, imajući u vidu da uslove za ostvarivanje prava ne određuje registar.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Informacioni sistem Socijalna karta predstavlja web aplikaciju koju pristupaju zaposleni u sektoru socijalne zaštite prilikom odlučivanja o dodeli socijalne pomoći. Centralni deo ovog sistema je baza podataka porodica koje primaju različite vrste socijalne pomoći i koja objedinjuje podatke iz evidencije MUP-a ili prihode građana kojima raspolaže Poreska uprava. Informacioni sistem izrađen je na zahtev Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja tokom 2018. a zatim je unapređen tokom 2021. godine. Zakon o socijalnoj karti na osnovu kog se informacioni sistem primenjuje predviđa prikupljanje oko 130 ličnih podataka korisnika i njegovih srodnika. Registar je u okviru ovog sistema povezan sa već postojećim evidencijama i drugim registrima. Među podacima koje informacioni sistem socijalna karta preuzima iz registara su i oni koji nemaju direktne veze sa socijalnom pomoći, poput nacionalne pripadnosti ili posjedovanja oružja. Sarita Bradaš, istraživačica u Nevladinom centru za demokratiju, podsjeća za RSE da je pre uvođenja sistema socijalne karte u Srbiji bilo potrebno da se donese novi zakon o socijalnoj zaštiti. Ona također podsjeća da se u izveštajima Evropske komisije o Srbiji iz godine u godinu ponavljaju pozivi da se poveća obuhvat korisnika socijalne zaštite, pošto je iznos novčane socijalne pomoći daleko ispod linije apsolutnog siromaštva.
Dakle, umjesto da se ova država bavi time kako da socijalno zaštite one kojima je takva pomoć potrebna, to je znači i ono što je propisano ustavom ove zemlje, ona se bavi time da uzme od siromašnih da bi dala još siromašnijim. I to je slika jedne nesocijalne države i nepravedne države.
Ukoliko pojedinac ili domaćinstvo od mesečnih prihoda ne može da zadovolji najosnovnije životne potrebe, smatra se da je ispod granice apsolutnog siromaštva. Prema podacima Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji je osnovala vlada Srbije, 2020. godine osnovne potrebe nije mogla da zadovolji približno 446.000 stanovnika, odnosno 6,9% ukupnog broja stanovnika Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović i Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastava sa Kosovom u Srbiji još jednom je politizovala sport u Srbiji u kontekstu Kosova. Naime, na društvenim mrežama se pojavila fotografija navodno iz slačionice reprezentacije Srbije na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru sa zastavom na kojoj poruka nema predaje. Preko mape Srbije u čem sastavu je i Kosovo. Ljudmila Cvetković.
Okačena je nacionalistička zastava kojom se Kosovo veliča u smislu da je ono sastavni dio Srbije. To nije bio slučajan događaj, to nije bio neki ekses otprilike. To je jako dobro isplanirano.
Ocenjuje ZRS bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać.
Pravo je pitanje ko je tu zastavu postavio tu, ako nisu igrači, možda jesu oni, ili ako jesu oni treba da kažu. I drugo, možda bitnije pitanje, po čijem nalogu su oni postavili tu zastavu.
On je nakon što je na Twitteru komentarisao ovaj događaj uz ocenu da je ostavljena nacionalistička poruka, dobio psovke i pretnje. Disciplinska komisija FIFA pokrenula je 26. novembra postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije. FIFA je citirala deo svog disciplinskog kodeksa koji se bavi nedoličnim ponašanjem, uključujući uvredljive gestove, znakove ili jezik i korišćenje sportskog događaja za poruke nesportske prirode. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, rekao je za RS da FIFA ranije godine u sličnim slučajevima nije kažnjavala ekipe drastičnim kaznama.
Praksa nam je pokazala da FIFA u takvim situacijama, iako izriče kaznu, da su one uglavnom finansijske prirode.
Od zvaničnika Srbije oglasio se ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je naveo da Srbija kao država ne može da reaguje na to što je FIFA pokrenula postupak protiv reprezentacije Srbije jer se radi o sportskim organizacijama, ali je ocenio taj potez kao licemeran. Dačić je za TV Prva 27. novembra naveo da je Srbija međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija sa Kosovom kao delom Srbije.
Šta tu nije u skladu sa međunarodnim pravom i šta je uvredljivo? To je pokazatelj koliko nema principa, nego ima dvostrukih standarda i dvostrukih aršina. Nikada ne bi kaznili Ukrajinu kada bi rekla Donbas je naš i Krim je naš, U čemu je razlika?
Poručuje Dačić. Fudbalski savez Srbije se do sada nije oglašavao povodom zastave u slačionici niti najave postupka zbog toga od strane FIFA. Ovaj savez nije odgovorio na upit RS-a tim povodom. Također su bez odgovora ostale i pitanja stranih novinara na pres konferencijama u Kataru koje su držali pojedini igrači i selektor reprezentacije Srbije. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenjuje za RS da ovome može eventualno da se priča kada se završi svetsko prvenstvo, ali da sada akcena treba da bude na fudbalu.
Ja ne znam ko je tu zastavu okačio, nije mi poznato da je to uradio neko od igrača, nije mi poznato da je to uradio neko od funkcionera, tako da ne bi bilo ni primjereno da to komentarišem.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje za RS događaj sa zastavom u slačionici reprezentacije Srbije kao klasičnu nacionalističku provokaciju koja je proizvod trovanja na svakodnevnom nivou. Dodao je da taj događaj nije izuzetak od drugih primjera iz prethodne nedelje. U tom kontekstu izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića povodom reakcije FIFA ocenjuje kao ciničnu i licemernu.
Zato što se recimo Ministarstvo inostranih poslova Srbije uopšte nije oglasilo niti je reagovalo na šal koji je Viktor Orban nosio sa sobom kada se video sa jednim od reprezentativaca Mađarske, što je takođe neka vrsta poziva na nove teritorijalne pretenzije Velike Mađarske.
Na navijačkom šalu sa mapom takozvane Velike Mađarske koji je nosio mađarski premijer Viktor Orban, Vojvodina je prikazana kao deo te zemlje. Milosavljević je podsjetio i na provokaciju pojedinih hrvatskih navijača čija je meta bio golman Kanade i Beogradske Crvene zvezde Milan Borjan tokom utakmice Hrvatska-Kanada na svetskom prvenstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ambasadori država članica Evropske unije bi trebalo da u sredu 30. novembra odobre tekst o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Tekst je usaglašen 22. novembra, a trebalo je da se odobri na nivou ambasadora dan kasnije. Međutim, u posljednjem trenutku je skinut sa dnevnog reda zbog političkih prilika na severu Kosova i neuspele runde dijaloga sa Srbijom na najvišem političkom nivou. Prema tekstu očekuje se od Kosova da teži da do efektivnog početka vizne liberalizacije zaključi sporazume o readmisiji, odnosno vraćanju lica u zemlju porekla i ispuni obaveze koje proizilaze iz ovih sporazuma. Ukidanjem viznog režima za kosovske građane sve zemlje Zapadnog Balkana bi bile pod istim viznim režimom. Naime, Kosovo je jedina zemlja u regionu čiji građani ne uživaju slobodu kretanja u zapadnoevropskim državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu nisu zadovoljni trenutnom političkom i bezbednosnom situacijom, pokazuju rezultati istraživanja stavovi srpske zajednice na Kosovu, koje je nevladina organizacija Aktiv uradila u periodu od juna do avgusta 2022. godine, na uzorku od 540 osoba iz svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Sandra Cvetković.
Odsustvo institucionalnog dijaloga doveo je do izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu Kosova, zaključio je 28. novembra u Prištini izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević, predstavljajući rezultate istraživanja stavovi srpske zajednice na Kosovu.
U ovom momentu veoma je jasno da imamo jedan institucionalni vakum za koji u ovom momentu niko sa sasvim 100% sigurnošću ne može da kaže kada će on biti, a zapravo eliminisan kažem iz tog prostora i da li će biti uopšte moguće u nekom narednom periodu u tako kratkom roku ponovo uspostaviti funkcionalnost institucija na severu Kosova.
Zbog insistiranja zvanične Prištine da se obavi preregistracija vozila sa srpskih tablica na kosovske, pripadnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu, uključujući policiju Kosova i pravosudne institucije. Milićević je naveo i da je institucionalna zaštita prava Srba podignuta na nivou međunarodne zajednice, jer zvanična Priština, kako je rekao, ne radi ništa po tom pitanju. Igor Marković, takođe iz organizacije Aktiv, podsjetio da je kosovski premijer Albin Kurti ranije u nekoliko navrata najavljivao da će započeti unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da do toga nije došlo. Kurti je unutrašnji dijalog sa Srbima na Kosovu počeo da pominje u predizbornoj kampanji 2019. godine, uz navode da je taj dijalog mnogo važniji od onog koji se vodi sa Srbijom u Briselu. Kurti je 25. novembra u intervju za jednu podgoričku televiziju rekao da će u narednom periodu više slušati kosovske Srbe, te priznao da ih do sada nije dovoljno slušao. Srpski opozicioni političar sa centralnog Kosova Branimir Stojanović ocenjuje da je položaj srpske zajednice na Kosovu pogoršan tokom mandata premijera Aljbina Kurtija, te ocenjuje da se ne sprovodi ništa što ide u korist Srba. Kao primjer Stojanović navodi da je kosovski premijer insistirao na preregistraciju automobila iz ugla realizacije sprovođenja Briselskog sporazuma, ali da s druge strane ne želi da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, koja je također dogovorena u Briselu. Osim što se kosovske institucije pozivaju na veću saradnju sa pripadnicima srpske zajednice, nevladina organizacija Aktiv je ranije pozvala i Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju problema. Srpska lista je partija koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda, ima gotovo apsolutnu podršku na centralnim ili lokalnim izborima. Međutim, funkcioneri ove političke opcije gotovo nikada javno ne govore u Skupštini ili vladi Kosova o problemima srpske zajednice. Zato ih je civilni sektor u nekoliko navrata pozivao da kroz institucionalne kanale okončaju nestabilnost i doprinesu miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 29. novembar. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila obustavu nastave i protest 1. decembra. Glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo sutra na dnevnom redu Evropske unije. 9 stranaka potpisalo sporazum o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Zvaničnik Katara potvrdio smrt 100 radnika prilikom priprema za svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 stranaka potpisalo je koalicioni sporazum i principe na osnovu kojih bi trebalo da bude formirana vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, državnom, entitetskom i 10 kantona u Federaciji BiH, tamo gde imaju većinu. Sporazum je danas potpisao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović ispred stranaka s hrvatskim predznakom okupljenim u organizaciju Hrvatski narodni sabor BiH. Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH, potpisnik je u ime 8 stranaka koje predstavljaju većinom bošnjačko biračko telo i deo građanskih stranaka. Ove stranke koje imaju većinu u Federaciji BiH ušli bi u koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, strankom koja ima većinu u Republici Srpskoj i čiji je predsjednik Milorad Dodik. Ako se sporazum realizuje, većinska bošnjačka stranka demokratske akcije, koju vodi Bakir Izetbegović, a koja je u vlasti od prvih višestranačkih izbora održanih 1990. godine, biće opozicija. Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo najnoviju presudu po kojoj šibenska novinarka Davorka Blažević mora bivšoj sutkinji Vrhovnog suda Hrvatske Senki Klarić-Baranović isplatiti 5.300 evra kao odštetu za povredu časti i ugleda. Takve tužbe sudija protiv novinara od svih država Evropske unije postoje samo u Hrvatskoj i Bugarskoj, upozoravaju iz evropskih novinarskih tela. Pripremio Eni Zebić.
Nešto preko 5300 eura, odnosno svoju plaću za 8 mjeseci, treba urednica i novinarka šibenskog neprofitnog portala Tris Davorka Blažević isplatiti kao odštetu za povredu časti i ugleda Senki Klarić-Baranović, koja je u vrijeme kada je podnosila tužbu bila ugledna sutkinja Vrhovnog suda Hrvatske. Radi se o tekstu od prije 7 godina, gdje Davorka Blažević govorila o karijeri sutkinje, koristeći činjenice koje su već ranije bile objavljene i čija istinitost nije dovedena u pitanje. Za nju je u izjavi za naš program oko ove presude sve jasno.
Smatram da je ovo katastrofa za novinarstvo, jer je definitivno pokušaj ušutkavanja novinara, izazivanje autocenzure, pokušaj da nam se kaže da o sucima ne možemo pisati, sve drugo možemo, ali o njima ni slučajno, jer eto, dogodit će nam se to što se dogodilo meni.
Takve situacije da suci tuže novinare za visoke iznose čest su slučaj u Hrvatskoj, ali ne i drugdje u Europi, kaže u izjavi za naš program glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender.
Podatak koji smo dobili od Evropske federacije novinara je da je ova praksa da suci tuže novinare zapravo hrvatska praksa koja postoji prema podacima s kojima oni raspolažu, još samo u Bugarskoj postoje pojedini takvi slučajevi.
Kako tužbe sudaca protiv novinara zbog povrede časti i ugleda nisu ni rijetke ni bagatelne vrijednosti, na što je podsjetio i ovaj slučaj, Hrvatsko novinarsko društvo pokreće izradu sramne liste sudaca.
Probat ćemo doći do podataka
koliko zapravo je takvih tužbi bilo, koji su odštetni zahtjevi, odnosno koji su iznosi traženi, i prema tome probati složiti nekakvu top listu sudaca, sutkinja koje imaju najveća potraživanja za svoj ugled i čast od novinara i medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Političke partije u Crnoj Gori će pokušati da postignu dogovor u izboru nedostajućih sudija Ustavnog suda kako bi najviša pravosudna institucija bila deblokirana. O tome zašto do sada nije bilo političke volje da se izaberu nedostajuće sudije Ustavnog suda, za program Radija Slobodna Evropa govori doskorašnji sudija tog suda Miodrag Iličković, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Iličkoviću, postavlja se pitanje nakon svih ovih evo dana i mjeseci, tako da kažem, zašto nema političke volje za izglasavanje nedostajućih sudija Ustavnog suda? Imali smo jedan konkurs koji je propao jer je većina bila uzdržana na svih 18 kandidata, čak 18 kandidata rekao bih, a sada i opozicija odbija bezuslovno glasanje za predložene kandidate. Da li sudije Ustavnog suda i njihov izbor zavise od političke procjene koje čiji sudija?
Da, oni zavise od političke procjene koje čiji sudija, i uopšte od političke procjene zavise. Samo je sad pitanje što je politička procjena. Da li je politička procjena većine da žele nezavisan sud i sud od autoriteta, ili žele partijski sud? Ako žele partijski sud, onda se radi o ravnoteži straha, jer očigledno je da su svi shvatili da u nezavisnom Ustavnom sudu od autoriteta krije se ogromna moć i jednostavno plaše se moći koju ne mogu da kontrolišu ako imaju takav sud. Dakle, zavisi što politika hoće. Oni ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, onda će izabrati ovakav sud, nezavistan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. Ili to ne žele. Ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas. To je potpuno jasno. Jer inače, ne bi 2,5 godine birali sudiju Ustavnog suda. To je strah čiji će biti sud. Umjesto da bude sud svoj, da li će se nastaviti sa tom logikom ili ne, to ja ne znam, ali stvar je potpuno očigledna. Kad i na pritiske Venecijanske komisije, Evropske unije, svih zvaničnika i tako dalje, oni to ne daju da izađe van kontrole, to vam je potpuno jasno onda o čemu se radi.
Sad je pitanje i posljedica. Dakle, kakve mogu biti posljedice u slučaju neizbora nedostajućih sudija, a kakve mogu biti ukoliko bude izabran samo jedan sudija, odnosno da u buduće bude četvoro sudija Ustavnog suda?
Ako ne bude niko izabran, to nije teško naslutiti. Što je, ali tu postoji opasnost od osude međunarodne zajednice. Sad govorim, onako pokušavam da razmišljam kao ovi naši političari. To je dosta veliki rizik. Jedan sudija nije deblokada suda, a ako budemo ih dijelili na naše i njihove, a ne svoje, onda ćemo imati situaciju da imamo blokadu suda po pitanju svih odluka koje su politički osjetljive, jer izborom jednog sudije dovoljno je jedna ili druga strana da aktivira svoj glas suda protiv i da odluka ne bude donesena. Znači, sva ova pitanja koja su vrlo osjetljiva i važna, kao pitanje da li je predsjednik prekršio Ustav, da li sve ove stvari oko kojih se čitava svađa i jagmačini, neće biti riješene. Neće biti riješene zato što će jedna ili druga strana imati blokirajući mehanizam. Ako se izabere dvoje sudija, onda imamo neki odnos da također može biti doći do blokade, ali tu se već možemo reći da dolazi do nekog malo većeg odčepljavanja. Oni polako to žele da odčepljuju, jel? Zavisno od toga ko će biti vlast, pa će onda krojiti na novo čitavu stvar za ostatak i tako dalje. Dakle, ono što je predložila predsjednica Venecijanske komisije je pravo rešenje. Eto, to je to i to nije slučajno predloženo tako.
Bio je to doskorašnji sudija Ustavnog suda Crne Gore Miodrag Ilićković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Između 400 i 500 sezonskih radnika izgubilo je život tokom radova na organizaciji svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, izjavio je katarski zvaničnik uključen u organizaciju prvenstva. Procenjuje se da ih ima oko 400, između 400 i 500, ja nemam tačne brojke, ali jedna smrt je smrt previše, rekao je generalni sekretar Katarskog vrhovnog komiteta za nasljeđe Hasan Al-Tawadi britanskim medijima. Katar je bio na udaru aktivista za ljudska prava, koji su tvrdili da sezonski radnici rade u lošim uslovima na visokim pustinskim temperaturama, kao i da su bili diskriminisani i da su imali problema sa isplatama i prekovremenim radom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izmene nemačkog zakona o državljanstvu naišle su na kritike i protivljenje iz redova konzervativne opozicije, ali i najmanje članice vladajuće koalicije, uprkos tome što je ova reforma bila među ključnim obećanjima trostranačke koalicije, pišu svetski mediji. Nemačka vlada saopštila je 25. novembra da radi na planovima da pojednostavi dobijanje državljanstva, ubrzavanjem naturalizacije migranata i omogućavanjem dvojnog državljanstva, ukazuje agencija France Press. Prema predloženim novim pravilima, naturalizacija bi bila moguća posle 5 godina boravka u zemlji umjesto 8, pri čemu bi za ljude za koje se smatra da su se posebno dobro integrisali u nemačko društvo, to bilo smanjeno na 3 godine. Deca rođena u Nemačkoj automatski bi postala državljani ako jedan od roditelja imigranata živi u zemlji legalno najmanje 5 godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova također planira da ublaži neke jezičke zahteve za starije imigrante i olakše ljudima da imaju više državljanstava. Reforma zakona o državljanstvu je, kako ističe AFP, bila jedno od ključnih obećanja koalicione vlade kancelara Šolca, kada je predvođena njegovom socijaldemokratskom partijom došla na vlast pre godinu dana. Promjene su predložene u vrijeme kada se Nemačka sa sve starijom populacijom suočava sa akutnim manjkom radnika u brojnim privrednim sektorima, navodi AFP, ukazujući da Nemačko ministarstvo rada predviđa da će u najvećoj evropskoj ekonomiji do 2026. godine paliti oko 240.000 kvalifikovanih radnika. Scholz se, međutim, u vrijeme porasta ilegalnih migracija u Europi suočio s kritikama zbog plana da se imigrantima olakša dobijanje državljanstva, piše Times. Nemački konzervativci su optužili Scholza da daje novi podsticaj ljudima da ilegalno dolaze preko Sredozemnog mora ili Zapadnog Balkana. Nemačka je glavna destinacija za tražioce azila i iregularne migrante koji ulaze u Evropsku uniju, ističe Londonski list, ukazujući da je broj ilegalnih migranata u Evropskoj uniji porastao za 73% tokom protekle godine. Nemačko državljanstvo je prema zvaničnoj statistici prošle godine dobilo nešto više od 130.000 ljudi, od kojih su četvrtina državljani drugih članica Evropske unije. U zemlji sa oko 84 miliona, to je porast za 20% u odnosu na prethodnu godinu, delom zato što sve veći broj Sirijaca dobija nemačko državljanstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 29. novembar. Unija sindikata prosvjetnih radnika Srbije najavila obustavu nastave i protest 1. decembra. Glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo sutra na dnevnom redu Evropske unije. 9 stranaka potpisalo sporazum o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Zvanični Katara potvrdio smrt 100 radnika prilikom priprema za svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.